English Network.
habeen wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa fiidnimo 4 ah bisha juun ee sanadka 2022 kana waa 15 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban ee bogga VOA somali.com caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya oo ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha cusub ee soo dhisaya xukuumadda soo socota.
Maanta oo ay taariikhdu tahay 15 bisha juun 2022 waxaan si waafaqsan qodobka 9-aad faqradii 3 ee dastuurka ku meelgaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya aan dalka jumuiyadda federaalka Soomaaliya xilka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya u magacaabay mudane Xamse Cabdi Barre.
Waxaa kaloon idin haynaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo ku saabsan kala duwanaanshaha guurka magaalada iyo miyiga.
Adigu alxamdulillaahi rabbil caalamiin ninku markuu magaalo ka tago oo uu niyad tago oo tuulooyinka iyo magaalooyinka uu maartay tuulooyinka u dhawiyo arlaba maxaan ku jiraa miyiga uu tago tee wuxuu rabaa ma taqaanayay dhaqankii uu hirgelinaya kharashkeedu ma kharashka waa wax weeye waa mad iyo tabarti.
Qodobadaas iyo war kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa goor dhaweeyd ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya inuu noqdo Xamse Cabdi Barre oo ah xildhibaanka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa magacaabista Xamse Barre kaga dhawaaqay shir jaraa'id oo ka dhacay xarunta madaxtooyada. Xamse ayaa hore u soo noqday xogeeye xisbiga madaxweynaha ee UPD sanadihii u dhexeeyay 2011 ilaa 2017. Wuxuu sidoo kale noqday la taliyaha wasaaradda arrimaha dastuurka. Xamse Cabdi Barre ayaa ahaa guddoomiyihii guddiga doorashada Jubbaland doorashadii lagu doortay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan sanadkii 2019. Wuxuu sidoo kale ka mid ahaa aasaasayaashii jaamacadda Kismaayo isagoo kasoo noqday macalin iyo guddoomiye ku xigeen. Xamse ayaa shahaadada labaad ee master's degree ku haysta cilmiga maamulka iyo maaraynta wuxuuna ka qaatay jaamacadda International Islamic University of Malaysia sanadkii 2009. Ra'iisul wasaaraha magacaaban Xamse Barre oo madaxweynaha Soomaaliya uga mahadceliyey kalsoonida uu siiyey ayaa sheegay inuu soo dhisi doono xukuumad wax ka qaban doonta arrimo badan oo ay ka mid yihiin hirgelinta halkudhigga madaxweynaha ee Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la'ah, dhammaystirka dastuurka, abuurista xasilooni siyaasadeed, kobcinta dhaqaalaha iyo shaqo u helidda dhalinyarada. Magacaabista ayaa imaaneysa toddobaad kadib markii madaxweyne Xasan Sheekh lagu caleemasaaray magaalada Muqdisho. Dowladda Kenya ayaa sheegtay inay ka xun tahay in calanka Soomaaliland uu yaallo kulankii uu diblomaasiyiinta shisheeye la lahaa madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo shalay lagu qabtay magaalada Nairobi. Kenya ayaa arrintaasi ku tilmaantay mid aan ku iman si ula kac ah oo aan munaasab ahayn. Waxay sheegtay Kenya inay marka la xaqiijinayso inay aqoonsan tahay madax bannaanida Soomaaliya oo ay ka jirto dowlad kaliya oo federaal ah oo Soomaaliyeed iyo jiritaanka qaranka Soomaaliyeed. Kenya ayaa waxay sheegtay inay aad uga xun tahay wixii waji gabax ah ee ay Soomaaliya kala kulantay arrinkaas. Talaabadan ayaa ka dambeysay markii shalay safiirka Soomaaliya ee Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan uu ka baxay kulanka diblomaasiyiinta ajaanibta ay la lahaayeen madaxweyne Kenyatta oo uu kaga dacwoonayay joogitaanka wakiil ka socda Soomaaliland oo kulanka joogay lana siiyey xuquuq la mid ah tan diblomaasiyiinta kale. Soomaaliya ayaa ka dalbatay Kenya inay talaabadaasi sharaxaad ka bixiso. Dhinaca kale, maamulka Soomaaliland ayaa sheegay inay ka xun yihiin ficilada uu ku kacay safiirka Soomaaliya ee Kenya. War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa lagu sheegay in ka bixitaanka safiirka Soomaaliya ee kulanka uu la xiriiray fikradaha uu ka qabay ka qaybgalka Soomaaliland ee munaasabadda. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ugu baaqay shirkadaha saliidda sifeeya ee Mareykanka inay laba jibaaraan wax soo saarkooda gaaska iyo naaftada, isagoo sheegay in macaashkooda uu saddex jibaarmay inta uu socdo dagaalka u dhexeeya Ukrain iyo Ruushka xilli muwaadiniinta Mareykanka ay la dhibtoonayaan sicir barar baaxad leh oo ku yimid qiimaha shidaalka. Dhibaatada ay wajahayaan qoysasku waxay mudan tahay in loo qaado tallaabo degdeg ah, ayuu Biden ku yiri warqad qabyo ah oo u qoray kuwa shidaalka sifeeya oo nuqul ka mid a ay heshay wakaaladda wararka ee Associated Press. Biden ayaa sidoo kale sheegay in shirkadaha looga baahan yahay inay la shaqeeyaan maamulkiisa si wax looga qabto dhibaatada sicir bararka. Qiimaha shidaalka ee guud ahaan Mareykanka oo dhan ayaa celcelis ahaan gaaray $5 halkii gaaloon. Culayska dhaqaale ee dusha ka fuulay dadka Mareykanka ayaa sidoo kale culays kale ku ah madaxweynaha iyo saaxiibadiisa ee dimuqraadiga ah oo gelaya doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka. Sicir bararka ayaa ka bilowday inuu kaco sanadkii lasoo dhaafay iyadoo dhaqaalaha Mareykanka uu kasoo kabsaday masiibadii COVID-19, laakiin bilihii lasoo dhaafay ayuu mar kale dib u kacay kadib markii qiimaha cuntada iyo tamarta ay cirka isku shareereen wixii ka dambeeyey dagaalkii Ukraine. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Fiid wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa goor dhoweyd ku dhawaaqay Xamse Cabdi Barre inuu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya. Mudane madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magacaabista Xamse Barre kaga dhawaaqay shir jaraa'id oo ka dhacay xarunta madaxtooyada Soomaaliya. Madaxweynaha oo hadlay ayaa waxa hadaladiisa ka mid ahaa:
maanta oo ay taariikhdu tahay 15-ka bisha Juun 2022, waxaan si waafaqsan qodobka 9-aad faqradii 3 ee dastuurka ku meelgaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya aan dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xilka ra'iisul wasaaraha xukuumadda Federaalka Soomaaliya u magacaabay mudane Xamse Cabdi Barre oo garabkayga midigta taagan. Waxaan go'aankan ku saleeyay markaan eegay aqoonta, waayo aragnimada iyo kartida aan ku aqaano mudane Xamse, ayaan u gartay in uu yahay qofka ku habboon oo ka bixi kara xilkaas cusub iyo Soomaaliyada cusub ee waayaha cusub ku jirta intaba.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ugu baaqay labada golo ee baarlamaanka inay ansixiyaan ra'iisul wasaaraha cusub.
Waxaan ka codsanayaa golaha shacabka inay si rasmi ah oo degdeg ah u meel mariyaan magacaabista ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Waxaanan kula dardaarmayaa ra'iisul wasaaraha in uu dardar geliyo kana kuna mashquulo aadna oo u howlgeliyo arrimaha hortabinta leh ee xukuumadda cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, kuwaas oo ay hortabintooda ugu horeyso amniga, gurmadka abaaraha, heshiisiinta, horumarinta bulshada, kahortaga dhibaatooyinka iyo aafooyinka ay sababaan dabaa cimilada isbedelaysa iyo daryeelka guud ahaan dadka Soomaaliyeed isla markaasna uu ka shaqeeyo horumarinta ilaaqaadka caalamiga ah ee Soomaaliya ay la leedahay adduunyada inteeda kale isaga oo ku tallaabsanaya hal heeskeenii ahay Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah waxaan rabnaa xukuumadda cusub inay noqoto mid dadka Soomaaliyeed qulubtooda isu soo jiida isla markaasna danahooda ka shaqeysa waxaan ugu duceynayaa ra'iisul wasaaraha in Ilaahay u fududeeyo xilka culus ee xilliga adag ee muxuu ahaa Soomaaliya maanta ay maraysaa lagu aaminay loo magacaabay loo gartay
waxaa isna munaasabada ka hadlay ra'iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay Xamse Cabdi Barre oo sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu madaxweynaha ka soo dhaxushay xubnihii la tartamayay
madaxweyne sidaan ognahay shacabka Soomaaliyeed waxay soo doorteen wakiilo wakiiladaasi waxay ka soo xusheen muwaadiniin Soomaaliyeed oo tiradoodu gaarayso 39 muwaadin isla markaana dhammaantood application ama codsi u soo gudbistay inay noqdaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxaa farxadii arruntii adiga oo sidaas ku soo baxay oo lagu soo xushay tirada intaa leeg ee muwaadiniin Soomaaliyeed laga soo xushay inaad iga soo xulato boqolaal Soomaaliyeed oo aan helo kalsoonidaada taasoo ku qotanta inaad rumaysan tahay ama ay kula muuqato markaad qiimeysay in aan ka soo bixi karo shaqada adag eena hortaal.
Ra'iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay ayaa ka hadlay howlaha horyaala oo ee waddanka oo waafaqsan qorshaha madaxweynaha waxaana isagoo qodobadaasi ka hadlay uu yiri
maanta mudane madaxweyne waxaan ognahay kasoo mashruucaaga tamuuxa ee aadka u ballaaran ee kalsoonida shacabka Soomaaliyeed aad ku heshay oo aasaaskiisu yahay dabcan faylasha waaweyn ama issueska waaweyn ee dadkan iyo dalkan horyaala oo ay kow ka tahay xasilooni siyaasadeed si loo abuuri lahaa amniga si loo sugi lahaa abaaraha dalada dheeraaday runtii sidii xal waara looga gaari lahaa sidii dastuurka u dhiso daba dheeraaday ee muddada dheer jiitamayay dib u eegistiisa loo soo gabagabeyn lahaa sidii lagu heli lahaa cadaalad iyo garsoor hufan oo uu dalkan yeesho sidii wadahadalka walaalaheena Soomaaliland looga nibkeeni lahaa oo looga gungaari lahaa iyo sidii lagu abuuri lahaa dhaqaale ee loo horumarin lahaa dhaqaale laguna abuuri lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed iyo da'irta Soomaaliyeed shaqo sidii loo hirgelin lahaa guud ahaan halku dhagga weyn ee ballaaran ee ay Soomaalidu oo dhan wada og tahay oo ah Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah intaas oo dhan waxay u baahan tahay dadaal iyo juhdi runtii waxaan ku faraxsanahay isla markaana aan aqbalay mudane madaxweyne inaan helay kalsoonidaada isla markaana aad ii xulatay inaan noqdo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxaan ballan qaadayaa adiga oo madaxweynaha iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed u ballan qaadayaa in aan shaqayn doono har iyo habeen una istaagi doono sidii aan waajibkayga ku gudan lahaa taasoo igu horreyso kadib dabcan kadib markaan helo insha Allah kalsoonida golaha shacabka waxaan soo dhisi doonaa insha Allah xukuumad tayo leh oo u qalanta in ay samato bixiso dalka iyo dadka Soomaaliyeed dadana madaxweyne mar kale aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa waxaan adiga iyo mas-uuliyiinta kale ee Soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ku codsanayaa in ay nala shaqeeyaan isla markaana aan dhammaanteen u istaagno in aan u shaqeyno kana badbaadina dadkeena dhibaatooyinka jira ee dabiiciga iyo midda kale ee runtii aan inagu ognahay ee aan la daala dhacayn muddo dheer
Ra'iisul wasaaraha cusub ayaa horey la taliyay uga soo noqday wasaaradda dastuurka iyo federaalka waxaa sidoo kale uu soo noqday gudoomiyaha guddiga doorashada ee Jubbaland. Dhinaca kalena waxa uu xogeeyo guud ka soo noqday xisbiga nabadda iyo horumarka ee uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ansixin doona ra-iisul wasaaraha cusub maalmaha soo socda. Dhinaca kale, haddaba shaqsiyadda ra-iisul wasaaraha cusub ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay Abshir Maxamed Culow oo ah agaasimaha madaxtooyada Jubbaland oo ay muddo dheer soo wada shaqeeyeen ra-iisul wasaaraha magacaaban ee Xamse Cabdi Barre.
Walaal Haaruun, asalid soo dhawow wasaaraha ra-iisul cusub ee Jamhuuriyadda Federaal Soomaaliyeed Xamse Cabdi Barre. Waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iidaysto inaan u hambalyeeyo xilka culus qaaday Ilaahayna waxaan uga baryayaa inuu u fudeeyo gudashada xilkaas culus. Marka taa laga soo tago su-aasha aad weydiisay, Xamse runtii waa qof shaqsiyan aan muddo 17 sano ku dhawaad isnaqaanay, 5 sano u dambeysana aan sida usoo wada shaqeynay. Xamse shaqsiyadiisa hadaan ka hadlo, waxaan oran karaa waa nin qalbi wanaagsan, aqoon-yahan ah, shaqo jecel, khaasatan waxaa lagu ammaan karaa nin go-aan leh, aan cadaad leh, waana nin runta jecel intaan ka garanayo.
Waa gartay marka aqoontiisa iyo wuxuu meelahu ka soo shaqeeyey maxaad nooga sheegi kartaa, iyo sida ay taasi door uga qaadanayso shaqadan loo magacaabay?
Okay, Xamse walaal Haaruun waa nin dalka joogay muddadii 20 sano u dambeysay, waxbarashoon ku maqnaa mooyaane. Xamse wuxuu waxbarashadiisii dugsiga hoose iyo dugsiga sare ee Soomaaliya dhexdeeda ku qaatay. Jaamacadda heerka koowaad wuxuu ku qaatay, Yemen buu kaga soo baxay, heerka labaad mustaqbalka Malaysia ayuu kusoo qaatay oo kasoo baxay. Khibradiisa shaqo meelo badan buu ka duwan buu kala shaqeeyey. Kow, marka hore jaamacadda Muqdisho ku yaalo muddo dheer lecturer ka ahaa oo macalin, kadibna dowladdii hore ee Xasan Sheekh, intuusan Xasan Sheekh madaxweyne noqon, wuxuu ahaa xubin firfircoon oo ka tirsan xisbigii madaxweyne Xasan Sheekh oo wuxuu ahaa xogeeyihii guud ee xisbigii UPD waqtigaa jiray. Kadibna Xasan Sheekh markuu la doortay 2012-kii dowladdaas ayuu dhowr meelo kala duwan kasoo shaqeeyey. Wuxuu muddo dheer ka ahaa la taliye sare wasaaraddii dastuurka ee xilligaas, kadibna wasaaraddii waxbarashada, marna maamulka gobolka Banaadir buu la taliye ka sare ka ahaa. Wixii markaa ka dambeeyey ee dhanka Jubbaland buu soo wareegay muddo 3 sano. Ku dhawaad wuxuu ahaa gudoomiyihii guddigii doorashada Jubbaland ee qabatay doorashadii Jubbaland ee 2019-kii. Haddan sanadkiin hadda tagayna waxaa loo doortay sanadka guddigiisa xildhibaan golaha shacabka Soomaaliya oo laga soo doortay Jubbaland Ismaayo. Maantana joogno 15-ka bisha Juun 2020-kana wuxuu madaxweyne Xasan Sheekh u igmaday inuu noqdo ra-iisul wasaarihii 2020-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Way, su-aasha ugu dambeysa, sidee bay iskula shaqeyn doonaan bay kula tahay ra-iisul cusub iyo madaxweynaha?
Runtii madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra-iisul Xamse waxaa ka dhexeeya aqoon dheer, muddo dheer bay is yaqaaneen, maaha rag hadda isku cusub isbaranaya. Muddo dheer bay isla soo shaqeeyeen, isla soo falgaleen xisbigoodii, hataa iyo akademiga xagga wax aqoonta ahaanta oo waxaan xasuusan karnaa madaxweyne Xasan Sheekh intuusan kusoo biirin siyaasadda uu xubansan xubin fircoonka ahaa sektorka waxbarashada ee Soomaaliya. Dabcan meeshaas wasana kala soo shaqeeyey jaamacaddii, dowladdiisa hore nala soo shaqeeyey, waa aniga ku sheegay xisbigiisiina wuxuu ka ahaa xogeeye guud. Marka aqoonta dheer ee qotada dheer ay isu leeyihiin labada shaqsiyood ayaa ka caawin karta inay wax badan iskala shaqeeyaan. Mana filayo hadda wax badan oo dhibaato oo dhexmari doona. Waxaan rajaynayaa ama ila tahayba inay wada shaqeyntooda noqoto mid si wanaagsan ku socota.
Kaasi waxa uu ahaa Abshir Maxamed Culow oo ah agaasimaha madaxtooyada Jubbaland oo ugu warramayey Haaruun Macruuf. Ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan abaaraha iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta booqasho ku tegay magaalada Buulabarte ee gobolka Hiiraan si ay ugu kuurgalaan xaaladda barakacyaasha iyo dadka kale ee ay abaaruhu saameeyaan. Wariyaha V O eda Cabdicasiis Barrow oo isna tegay magaalada Buulabarte ayaa warbixintan noo soo diray.
Dowladda Kenya ayaa sheegtay inay ka xun tahay in calanka Somaliland uu yaalo kulankii u diblomaasiyiinta shisheeye la lahaa madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ee shalay lagu qabtay magaalada Nairobi. Kenya ayaa arintaasi ku tilmaamtay mid aan ku iimaan ula kac oo aan munaasab ahayn sida hadalka loo dhigay. Waxay sheegtay Kenya in marka la xaqiijinayo in ay aqoonsan tahay madaxbanaanida Soomaaliya oo ay ka jirto dawlad kaliya oo federaal ah oo Soomaaliyeed iyo jiritaanka qaranka Soomaaliyeed. Kenya waxa ay sheegtay in ay aad uga xuntahay wixii wajigabaxay ee Soomaaliya arintaasi kala kulantay. Talabadan ayaa ka dambeysay markii shalay safiirka Soomaaliya ee Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarzan uu ka baxay kulankii diblomaasiyiinta ajaanibta la lahaayeen madaxweyne Kenyatta, taas oo uu kaga dacwooday joogitaanka wakiilka Saudi Somaliland oo kulankaasi joogay lana siiyay xuquuq la mid ah tan diblomaasiyiinta kale. Waa sida hadalka loo dhigay. Soomaaliya ayaa ka dalbatay Kenya inay talabadaasi sharaaxaad ka bixiso. Dhinaca kale, waxa xiisadda diblomaasiyadeed maanta ka hadlay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo weli booqasho ku maraya magaalada Cirigaabo ee gobolka Sanaag. Madaxweyne Biixi waxa hadaladiisa ka mid ahaa:
shalay intii idaacadaha dhegaysatay ama social media waxaa ku jiray Nairobi dalka Kenya xaflad lagu casuumay ambaasadarada degan Nairobi oo Uhuru Kenyatta casuumay oo ku soo daray ambaasadarka Soomaaliland ee Nairobi uu jooga Soomaaliland oo isaga iyo calankiisiba soo dhigay fagaaraha. Ninkii ambaasadarka uu ahaa Soomaaliya shirka uu ka carado uu ka baxay isaga oo leh annaga iyo Soomaaliland meel mood fariisan karo. Horta waa arrin ugu leh intay Soomaali jirtay qof Soomaaliyeed ama wax garad Soomaaliyeed oo goob fadhiya oo nin Soomaaliya ugu yimid inuu salaamo u qadariyay dadka iska xigsadaan mooyaane. Nin Soomaaliya oo nin Soomaaliyeed ka dhacda meel la fadhiisan maayo horta xajaas waa ugu arrintaasi dacnaha ay leedahay iyo halka ay daarantahay iminka ka hadli maayo waxaan saleeyahay Soomaaliya in badan waxay tiraahdaa walaalayaal kala go'a kala nusha dhantay ayayna kala tagin. Walaalayaal waa idin jecelahay, ma kala maarano, aynu wada hadalno, isu keen keena, inagu waynu aqbalayo 12 baan la galnay, waayahay aan wada hadalno, waxaanuma soo kordhiyaan. Haddase ninkaa safiirka wuxuu keenay annagii Soomaaliland meel isugu marmayno. Waxaan ka warbixin sugayaa dowladda xamar iyo Soomaaliya sida arrintaa waxay kaga jawaabaan. Markaan taa ogaano inuu eegi doono inuu qof ku ekeydiyo inuu dareenku halkaaba ka tagan yahay Soomaaliya, taana waa sugeynaa. Laakiin waa arrin mucjiso ah oo ka weyn oonay Soomaaliland sina u geyn qaadana karin.
Xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ayaan fiicneyn in muddo, waxaana labada wadan ay hore isugu khilaafeen murankii badda oo sanadkii hore ay go'aanka madanbaysay ka gaartay maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka. Soomaaliya ayaa sidoo kale hore ugu eedeysay Kenya faragelinta siyaasadda arrimaha gudaha, taasi oo Kenya ay beenisay.
Adiyo maadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Jamaal Axmed Cismaan oo lana socodsiinayay faahfaahinta warbixintii ku saabsanayd muranka diblomaasiyadeed ee soo kala dhexgalay Soomaaliya iyo Kenya kadib markii shalay Uhuru Kenyatta uu marti qaaday diblomaasiyiin ku sugan magaalada Nairobi. Markana Borama, madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Ethiopia Mustafa Maxamed Cumar iyo wafdigii u hoggaaminayay ee booqashada ku joogay gobolka Awdal ayaa maanta ka qaybgalay kulan ka dhacay jaamacadda Xamuud. Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan Borama ka soo diray.
Shirkaasi oo ay kala qayb galeen madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland iyo wafdi la socday iyo in ka badan 6,000 oo arday oo wax ka barata jaamacadda Camuud iyo mas-uuliyiintooda maamulka gobolka Awdal iyo ka degmada Borama. Gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Camuud Maxamed Muuse ayaa taariikhda jaamacadda Camuud uga waramay wufuudda kulanka isugu timid, wuxuuna hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay isdhexgalka bulsho ee wadamada geeska Afrika, gaar ahaan dhinaca waxbarashada iyo dhaqaalaha.
1997 ayaa jaamacaddii ugu horreysay ama waqooyiga ama Soomaaliland marka dambe laga aasaaso ayay jaamacadda Camuud sidaa ku noqotay. Waxaa caalamka u siday muddada 25 sano ah, ilaahay cimrigiisa ha raajo, aakhirana jannada ha geeye Professor Salaman Axmed Guuleed oo aan qabno isaga la'aantii inaanay suurto gasheen, waayo waqtiga jaamacaddu ku soo hagaagtay waqti dadka iyo dalkuba burbursan yahay oo maskaxdana abaaray dadka kaga dhacday bay ahayd. waxaa lagu aasaasay laba fasal ama laba kulliyadood oo ahaa maareynta maamulka iyo maareynta iyo kulliyadda waxbarashada. Saddex macalin ayaa waqtiga la helay oo labada kulliyadood wax ka dhigi kara. Maanta ardayda ku jirta waa 6,000 oo arday. Ardayda ka qalinjabisayna waa arday ku dhow 20,000 oo arday dhow ayaa ka qalinjabisay. Waxaan rajaynaynaa maanta maadaama aanu isla helay madaxweynihii kalilka iyo madaxweyne ku-xigeenkii, idinka horumudu ah dadkan ummaddan waxa weye rafaadka ku jirta rasaasku ku yaryahay waxa weeyaan wareersan idinka mas-uuliyaddii maanta haye ku dadaalaa u leenahay in laysku furo oo dadku wada shaqaysto.
Sidoo kale guddoomiyaha jaamacadda Camuud Suleymaan Axmed Guuleed ayaa ku ammaanay deegaanka Soomaalida nabadda iyo degenaanshaha ka hirgalay iyo xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeyay bulshada Soomaaliland iyo dariskooda. Sidoo kale madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa khudbad u jeediyay ardayda jaamacadda Camuud, wuxuuna tilmaamay in imaatinkiisu aanu ahayn xidhiidhkii hore uga dhexeeyay Soomaaliland ee uu hordhac u yahay imaatinkiisu ifafaale cusub oo iskaashiga waxbarashada iyo isdhexgalka wadamada Geeska Afrika oo uu ku hoggaaminayay sida uu hadalka u dhigay Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed.
Maanta dugsiga ma soo diyaarsanin sababta safartani waa safar
madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliici ayaa kulanka isaguna khudbad ka jeediyey, wuxuuna soo dhaweeyey imaatinka madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, wuxuuna kula dardaarmay aqoonyahanka jaamacadda Camuud iyo jaamacadaha deegaanka Soomaalida inay ka fikiraan wax ka qabashada isbeddelka cimilada iyo abaaraha muddooyinkan dambe soo food saaray ummadaha Geeska Afrika, gaar ahaan Soomaalida.
marka arinta abaaraha soo noqotay gaar ahaan inay jaamacaduhu dood ka yeeshaan oo nolosha maanta ku noolahay isbeddel dambu baata xaggii beeraha isbeddel laga sameeyo, xaggii xoola isbeddel laga sameeyo, dal walba fiidkeeda inuu tiinay ka shaqeeyaan oo ka afkaar soo jeediyaan oo haddaanu madaxdiinahay waxaa laga yaabaa inaan inta badan ee siyaasada iyo maalin walba dhibaato dhacdo oo xalilina ku mashquulsanahay. laakiinse waxaa looga baahan jaamaciinta inay iskaee degan yihiin inay doodo furan yeeshaan jaamacada dhexeedu dibadda afkaar dadka noloshooda wax laga bedelayo adla timaada.
Wafdiga uu hogaaminayay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa intii uu ku sugnaa magaalada Buurama wuxuu kulamo la qaatay mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliland oo uu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Sayliici, maamulka gobolka Awdal, ganacsatada gobolka iyo aqoonyahanka iyo waxgaradka ka soo jeeda guud ahaan gobolka Awdal, Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Buurama.
halka aad weli nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. goor dhow waxaad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan abaaraha Soomaaliya, xubintii dooda gaaban, iyo barnaamijkii haweenka iyo qoyska, balse intaasoo dhan aan ka hormarsiiyo qodobadii warka ugu door karoona. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa goor dhoweyd ra'iisul wasaaraha Soomaaliya u magacaabay Xamse Cabdi Barre oo ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. madaxweynaha ayaa magacaabista Xamse Cabdi Barre kaga dhawaaqay shir jaraa'id oo ka dhacay xarunta madaxtooyada. Xamse ayaa horey u soo noqday xogeyihii xisbiga madaxweynaha ee UPD sanadihii u dhexeeyey 2011 ilaa iyo 2017. wuxuu sidoo kale noqday la taliyaha wasaaradda arrimaha dastuurka. Xamse Barre ayaa ahaa gudoomiyihii guddiga doorashada ee Jubbaland doorashadii lagu doortay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe sanadkii 2019. Wuxuu sidoo kale ka mid ahaa aasaasayaashii jaamacadda Kismaayo isagoo ka soo noqday macalin iyo gudoomiye ku xigeen. Xamse ayaa shahaadada labaad ee Masterska ku haysta cilmiga maamulka iyo maaraynta wuxuuna ka qaatay jaamacadda International Islamic University of Malaysia sanadkii 2009. Ra'iisul wasaaraha magacaaban Xamse Barre oo madaxweynaha uga mahadceliyay kalsoonida uu siiyay ayaa sheegay inuu soo dhisi doono xukuumad wax ka qaban doonta arrimo badan oo ay ka mid yihiin hirgelinta halkudhigga madaxweynaha ee Soomaaliya heshiisa dunidana heshiis la'ah, arrimaha abaaraha, dhammaystirka dastuurka, abuurista xasilooni siyaasadeed iyo weliba kobcinta dhaqaalaha. Dowladda Ingiriiska ayaa joojisay duulimaadkii ugu horeeyay ee dadka magangelidoonka ah ay ugu daadgureynaysay dalka Rwanda kadib markii daqiiqadii u dambeeyay ay soo faragelisay maxkamadda xuquuqda aadanaha ee midowga Yurub taas oo go'aamisay halis dhab ah oo loogu dooday inay wajihi karaan dadka qaxootiga ah. Duulimaadka ayaa markii hore loo qorsheeyay in habeenkii xalay oo talaado ahaa uu baxo laakiin qareenada u doodaya dadka magangelyo doonayaasha ayaa bilaabay inay qaataan racfaano ay ku hor istaagayaan go'aanka lagu tarxiilayo qof kasta oo ka mid ah dadka ku jira liiska dowladda. Go'aanka lagu joojinayo tarxiilkii talaadadii ayaa imaanaya iyadoo dadka u dooda xuquuqda muhaajiriinta iyo ururada shaqaalaha iyo waliba hoggaamiyaasha kaniisadaha dalkaasi ay wadaan olole la doonayo in lagu hor istaago dadka ay u tarxiilayso dowladda Ingiriiska dalka Rwanda. Ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaana arrinkan hore uga dhawaaqay isagoo sheegay inuu heshiis la galay dowladda Rwanda kaas oo malaayiin dollar oo gargaar ah u siinayo isagana looga aqbalay in qaxootiga aan sharci darrada ku gala dalkiisa uu halkaasi dajiyo. Wararkeenni koobnaana waa nagaynta. Fiid wanaagsan mar kale dhageystayaal. Ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan abaaraha Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta booqday magaalada Buleberde ee gobolka Hiiraan si ay ugu kuurgalaan xaaladda barakacyaasha iyo dadka kale ee ay abaaraha saameeyeen. Wariyaha V O eda Cabdicasiis Barrow oo isna ka mid ahaa dadkii tagay Buleberde ayaa wareysi la yeeshay ergeyga abaaraha u qaabilsan Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
Iyadoo ay horeba xaalad adag oo dhinaca nolosha ah uga jirtay degmada Buleberde ee gobolka Hiiraan oo muddo 9 sano ah go'doon ahayd, haddana mar kale ayay xaaladu ka sii dartay kadib markii 4 bilood ee ugu dambeysay ay ku soo barakacayeen dad badan oo xoolaley iyo beeraley ahaa, kuwaas oo ay saameysay abaarta adag ee ka jirta dalka Soomaaliya. Dhowr xero ay barakacyaashu ku nool yihiin oo ku yaalla duleedka magaalada ayaa waxaa ku sugan dad u badan waayeel iyo caruur ay diif adagi ka muuqato. Qaarkood ayaa ii sheegay in abaarta ay ku waayeen xoolo aad u badan. Caali Maxamed Tuure oo ah aabaha qoyska kooban 10 qof waxa uu ka soo cararay tuulada Geeda Samo, waxna abaartu ay dhaafisay xoolo geel iyo ariba isugu jiray, isaga oo niyajab badan uu ka muuqda oo fadhiya iridda hore aqal coosha oo uu ku nool yahay ayuu fiyoweeda u waramay.
Qaaga soo barakaa meesha la yiraahdo xoolihiin waa aan geliin hay waxbaan hadda kama dabayaa
waa garta meeqa neefo xoolaad leh
aan geliyo iyo laakiin iriyaal hay waxbaan kama dabayaa oo abaara la tag
waa garta inta sidee ku soo gaartay sidaas halkan ku tagay
muuna ay soo baabuurtaana durarta agu nugu soo dheereen
waa gad
ah
waxaan rabaa inaan ku weydiiyo qoyskaadi mise ku koobnaa
qoyskii waa 10 oo ofoogo ka koobnaa
ay
hadana sadaan ku joonaa kalena gumaka aa kala wad
inta markaa timid wax caawitaan ma heshi
ma heli.
Maria Naadan Bichin oo ah hooyada 8 caruur ah waxaan kula kulmay goob caafimaad oo lagu daryeelo hooyada iyo dhallaanka iyadoo mid ka mid ah ilmaheeda xambaarsan. Waxay ahayd dadka beeraha ka shaqeysta kadibna wixii ka soo gala ku biila ubadkooda. Dhowr xilli roobaad oo la waayay uma suuragalin inay wax shaqo ah hesho, kadibna waxay soo gashay xero baraka. Waxay ka sheekeynaysaa sida ay hadda nolosheedu tahay.
Halkaana guri ayaa ahaa, guri ayaa uga ma wax ku heshaa ahaana u meedo haa. Haa, waan ii jeedin sida qahayna waa ii jeedin. Haa. jabadaad markay noo galantay walaxayna ugu soo beega magi jabada gadmi waayso waa iska qadayna anuu sidaas aan ku dhaqmo hayna
waaga hadda marka xaqibaatay u soo
dibaato weyn oo xoogaranaysa dhulka roob min ugu diin abaar weyn aan nahayso waa iska baahanahay in si fiican gacanaha noola qabtaan rabna oo noola gargaaro.
Soomaaliya ayaa wajahaysa abaartii ugu adkayd ee soo marta ku dhawaad nusqarni sida hay'adaha gargaarku ay sheegeen. Buula Barte oo ay maanta booqdeen wafdi ka socday dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa loogu kuurgalay halka ay gaarsiisan tahay xaaladda bini'aadnimo ee ka jirta. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah ergeyga madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan arrimaha abaaraha oo ka mid ahaa xubnihii maanta gaaray magaalada Buula Barte ayaa Soomaalida ka codsaday in loo gurmado dadka liita.
Runtii waa dhibaato aad u weyn shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Waxaan ugu baaqayaa in dad gurmad lala soo gaaro, dadka walaalahooda ay u soo gurmadaan. Waxaan aragnay waa xaalad aad u daran, dad waayeela ah, caruur ah oo meelay ku hoydaan xataa aan haysanin oo dhibaato ay haysato, oo runtii aad iyo aad xaaladooda ay u xun tahay. Sidaas daraaddeed waxaan rabnaa meel kasta ay Soomaali joogto ayada isu gurmi jirtay inay isu gurmadaan oo ay gacan soo siiyaan dadkooda iyagoo soo marsiinaya waxay ahaayeen guddiga gurmadka abaaraha heer qaran ee la sameeyey inay wixii allaale wixii gargaar ay soo gaarsiiyaan oo walaalada ay gurmadaan waa ka rajaynaynaa. Sidoo kale dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka intaba in dadkan lala soo gaaro gurmad, annaga waxaan u nimid xaaladooda inaan aan u kuurgalno codkoodana aan ku hadalno oo aan adduunka iyo hay-adaha gargaarka bixiyaba aan gaarsiino.
Soomaaliya ayaa ka mid a dalalka ku yaala gobolka Geeska Afrika oo ay sida adag u saameysay abaarta. Cabdicasiis Barrow, VOA.
Haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubinteennii haweenka iyo qoyska, waxaana inoo haysa Cashe Ibrahim Aadan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ku saabsan guurka dhalinta ee waayadan dambe. Aragtiyo kala duwan ayay dhalinta iyo waaye araggu ka bixinayaan guurka xilligan ee dhallinyarada. Qaar ayaa waxay ku doodayaan in guurkii ay ragaadiyeen shuruudo badan oo aanay dhalintu buuxin karin. Qaar ayaa iyaguna aaminsan in shuruudaha ay muhiim u yihiin jiritaanka reerka cusub ee la dhisayo, halka kuwa kalena ay tilmaamayaan in xiisaha guurka ee ragga uu haatan u wareegay xagga miyiga. Ambaro Cilmi waa hooyo waaye arag u ah guurka xilligan iyo dooqa dhalinyaro badan oo magaalooyinka ku barbaaray. Waxa ay noo sharaxaysaa sababaha ugu wacan in dhalin magaalo ku nool ay miyiga guur u doontaan.
Adigu alxamdulilaahi rabbil caalamiin, ninku markuu magaalo ka tago oo uu miyiga tago oo tuulooyinka iyo magaalooyinka uu maaragtay tuulooyinka u dhoweeyo arlada maxaan ku yiraahdaa miyiga ah uu tago, tee wuxuu rabaa ma taqaanayay dhaqankiibuu hirgelinayaa. Kharashkeedu ma kharashka waa wax weeye, waa mid iyo tabartii. Haduu geel baa la bixinayaa, geel baa la bixinayaa, waxaanba waa ka faanaysaa iyadu, waxaan la ismarmarinayaba way ka faanaysaayo.
Xafladda guurkaasi ma aha mid lagu qabto hool weyn oo la kireeyey oo nalal midabo kala duwan leh lagu xardhay sida kuwa magaalooyinka. Midkan miyiga hawshiisu taas waa ay ka duwan tahay.
Maasha Allah, maasha Allah, gabdhaha miyiga geed ba mataqaanay la oodaya ama isagu had weyn baaba la fariisanaya halkaas lagu bixinaya halkaas maxaan ku iraahdaa ducadu ka dhacaysa qarash qarashku waa nin iyo siduu maartay wuxuu wato qarashku waa nin iyo soo wuxuu wato laakiin dhaqanki baa xoojinaya taas ay xiseynayaan xoolahi habxiyo qarash bu bixinaya adoon bu bixinaya geel bu gadaya geeli bu bixinaya maxaan ku iraahdaa suuriyada bu bixinaya shaalalkii iyo cumaamadii qaaliga ahaa iyo shaalalkii qaaliga ahaa bu bixinaya oo suuriyadii maartay ku daraya maxaan ku iraahdaa wuxuu kala oo sameynaya een fardhihi iyo gaariyadii Land Cruiser-ka ahaaba saas dabada la isu gelinaya laba faras ba gaariga gabadha iyo wiilka lagu wado dhinacyada laga gelinaya
imisa aroos ba adigu aragtay goob joog ka ahayd oo rag ka yimi magaalada ay miyey ku
dhawr koox marka cirkaas la maraya ma sha Allah miyiga ba quruxdi isugu tagtay hadda
maxamed xukun oo degan magaalada boosaaso ayaa qaba in guurka waayadan miy iyo magaalo meeshu doonaba ka dhacay uu yahay mid dhalinyaro badan gaar ahaan kuwa muruqmaalka ah ay ku dhiiran waayeen
guurka sabinkan ee maadaama hadda magaalada iyo miyigu wuxuu qarash batay dhalinyartii guursan lahayd maxaa lagu culari macnaha waa artay qarash badan dhar badan iyo baadare mobile $1,000 iyo adoon bay ku xireen dumarkii soo ma garan marka macnaha maxay noqotay dhalinyar warba inay guurkii hadheer dharkeedii lama soo rukor macal mobile-keedii macal fatuudkeedii iyo bangeedii kun baa lagu buuxiyaa marka waa aragtay gabadha la meheriyo waa dharkii meher baa la yiraahdaa ayaa waa aragtay gaarigii iyo boorso isdul saar aroos laba gaarin dhulka lagu gelaya marka ka bacda haddana sariirtii wiishka soo dalaca $1,000 ahayd oo turkiga ahaa la iska rabaa soo ma garan mana awoodid marka sariirtii maadaama hal la dhigay jiingad baa lagu jiraa sariirtii $1,000 ay ku tiri ma sabab qayaan 500 mise 600 la yiri xagee la dhigaa taala waa jiingad daasad dhisan weyn oo aan roobka celinayn oo milicdii aan ka ilaalinayso soo ma garan aqalwada waxa ka guuxayo yurub wuxuu isticmaalay ayaa anagu afrika joogno oo dan leeyahay ayay dumarkii hadda guurkoodi isku xirmay saadka ku arkeen filimaadka waaweynka ayay rabo qofka ku leeyahay waxas ma idhigi guriga hadda saas idhigi saas dad ii yeesho shuruudaha lagu galaaba dhalinyartii xamaalatadeed wallahi aad bay waadartay ayagoo wada doobab ayaa aad wada taagtay guurkii nin walba xadda walaa guurku ma bareeri ka ruux ka tagay oo xoolo soo gaday mise dhul soo gaday ayaa waartay qarashkaasiito markas diyaariyo ka bacdi ayaa gabadhii markaasiito meher ugu taga
hase ahaatee xaawo cabdi maxamed oo ah gabar aan wali guursan ayaa leh xaalku sidaasi maaha
anigu horta raayi ahaan waxay la tahay gabadha inay wax barato gabadhu inay isku filnaato gabadhu inay shaqaysato intaysan guur iyo waxaas aysan gelin markii intaas ay mataqaan ay soo samayso oo isku filnaato wax barato markaas gabadhu qiimo waa leedahay laakiin qiimaheedu baa sii kordhaya markaas maskaxdeedu baa sii waxa noqonaysa mature baa noqonaysa yacni maskax aad u bisil baa noqonaysaa wax badan kala fahansan gabar wax baratay iyo gabar wax baran isku mid ma ahan xataa isku hooyo ma noqdaan gabadhu beri markay guursato iyadoo xoog baran oo aan shaqaysan oo lugaheeda ku istaagin qof kale bini aadam kale bay dusha ka saarnaanaysaa oo ku tiirsanaanaysaa mar walba garab ka raadinaysaa qofkii bini aadamka markii ninkeeda hadda kaba soo qaad markuu uu dhexda ka baxo ama xun yimaadaan adduunyada waa iska ibtila badan tahay waxay yacni ku qasbanaanaysaa inay dad kala barido inay dad kala dul saarnaato ilaa qof u baratay inuu qof kale ku tiirsanaato marka waxa fiican gabadhu wax barato inay muxuu ahaayeto waxbarashada kadib inaysan iska guursan oo guri iska degan oo muxuu ahaayeto meel iska fariisan waa inay shaqaysato waa inay guri wax ku soo kordhiso
xaawo ayaa dhinaca kale u aragtay in guurka xilligan uu ka kharash yar yahay kii waayadii hore
hadda waagii hore hadii la fiiriyo iyo waxa hadda gabdhaha lagu guursaday waagii hore isku mid maahan waagii hore wax yaro geela hanti badan baa la siin jiray waa saddex meelood meel uba hadda waxa gabdhaha laga bixiyo jooga marka anigu waxay la tahay gabdhuha ku saxsan yihiin boqol anigu raayigaas waa raacsanahay gabadha dadba kusoo tacbay dadba waxbaray dadba muxuu ahaayeto waqtigoodii iyo energigoodii geliyey haddii uusan ninka raga uusan kasoo bixi karin gabadha mas-uuliyaddaas intii waalidkeed ay kusoo koriyeen laba jibaarkeed waxaan leeyahay guryahooda ha isku joogaan gabadhan wax barato ha shaqaysato daysan gabadha mas-uuliyadda ka bixi karin oo qiimaha u qalanto xafladda u qalanto meherka u qalanto aysan sii karin faraha ka qaadaan because waxaa jira ragga qaar baa jira gabdhaha iskaga aroosta yacni iska aroos yacni aan u fiirin muxuu ahayd ixtiraamay u qabaan ama gabadha qiimaheeda gabadha wax baratay oo kale keliya waxuu arkaan gabar u baahan gabadh dhar ku dhaqdo jikadaha ku gasho ciyaala ku kariso ubadku waa khayr haa laakiin imaa iska dhalma ahan laakiin ragga badankoodse u badan yihin waxay rabaan gabar cuntada u karisa guriga u joogta dharka u dhaqda laakiin uma arkaan gabadha qiimaha dhabka ay leedahay
caqabadaha ay la kulmi karto marka gabadhu guursato iyadoo aan diyaar u noqon mas-uuliyadda ay xaawo aragti ahaan waxa ay qabtaa
dadka waxa madanaya social media isku aroosanayaan isguursatana kaale laba sawirba waxa la soo saaraya facebooka dadku dhanaha arkaan midda kale jira waxaa jira gabdhaha yaryara aroostaan oo maskaxdoodu wali aysan mataqaana aysan si fiican u korin oo aysan hubin oo aysan ka fiirsan bay guursadaan. Dadka qaar waxa gabdhaha qaar wax laga yaabaa inay xagga family-ga barashar ka jiro, gabdhaha qaar wax laga yaabaa inay iska rabaan, gabdhaha qaar wax laga yaabaa inay guurka u guursanayaan ee uga baxsanayaan mas'uuliyadka guriga ama ay freedom ay waxa ku raadinayaan. Laakiin si badanku sida hadii loo fiiriyo waxa moodaa guurka inaan laga fiirsan hadeer waqtiga xaadirkan la joogo oo ku degdegan.
Taasi aan dhigaysiin ku soo koobaya barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska todobaadkan. Waxaa barnaamijka gacaliga siisay wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso Faadume Yasiin Jaamac. Intaan marka la kulmayno waa Aashi Ibrahim Aadan oo idin la sidaas siiyo nabadgelyo.
وهجاك هذا يوم عاد سنتهي عاشي إبراهيم مادن ونال سعود سيني سيح بنتيني هوينك إيو قويسك مركنا دقستيال وحاد كسو دواتان حبنتي دو دقابن إيو حسن كافي عبد الرحمن قويستي
sida ay nala soconno dhalinyaro badan oo soo dhameysatay waxbarashada dugsiga sare iyo tii jaamacadeed ay shaqo la'aan ku haysaa gudaha caasimadda Muqdisho iyo meelo kale oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya, taasoo keentay in dhalin badan ay ka walwalaan qaabka uu isugu biyeeshubanayo ayaha dambe ee noloshooda. Haddaba si loo soo nooleeyo rajada dhalinyarada, qaabkee ugu habboon ee dhalintaasi shaqo abuur loogu samayn karaa, yeyse tahay cidda ay mas-uuliyaddaasi saaran tahay, waa mawduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cabdiweli Yuusuf iyo Shamis Cabdullaahi oo labaduba ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdiweli.
Dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta joogta waxaan isleeyahay waxaa shaqo abuur lagu samayn karaa. Ayaga la rabaa dhalinyaradu inay shaqo abuur ayagu ay samaystaan. Ayagay tahay dhalinyarada inay wax bartaan. Marka hore waxbarashadii iyo aqoontii ay lahaayeenna ay kasoo dhex saaraan fikrad u keeni karta dhalinyarada inay ayagu shaqo samaystaan. Shaqada ay samaysteenna iska dhaaf ayaga xitaa kuwa kale dhalinyarada ah ay ku taageeraan ay shaqo abuur ugu sameeyaan. Marka waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed ayagay tahay ayagay mas-uuliyad ka saaran tahay inay shaqo abuur samaystaan. Shaqo abuurka ay samaysteen ama ay la yimaadeen ba waxaa isleeyahay waxay ka caawin kartaa ama ay kaabi kartaa ama ay yareyn kartaa in la sheego dhalinyarada inay yihiin kuwa shaqo la'aana ama aanan shaqeysan.
Shamis, hadii aan ku siiyo aragtidaas ma ku raacsan tahay Cabdiweli?
Inaan ahaan waxaan aaminsanahay shaqada dhalinyarada waxaa u samayn karta ama laga rabaa waajib oo ka saaran yahay dowladda. Tusaale, ardayga maanta soo qalin jabiya ma haysto lacag ama waxyaabo oo isku maalgeliyo, sidaa darteed ayaan qofka waxa uu hal abuur ama fikir la imaan karaa marka uu shaqaysto ama uu helo lacag ku filan. Sababahaas oo jira awgood dhalinyaradu iskuma xilqaami karaan marka ay jaamacadda dhameeyaan inay ayagu shaqo ay abuurtaan. Sidoo kaleeto ardayda dhalinyarada ma jirto goobo ka saacideysa inta ay jaamacadda ama iskuulka ay dhiganayaan ay kasii shaqayn karaan. Qofka hadduu ardayga uu sii shaqayn jiray xilliga uu dhiganayay iskuulaadka ama jaamacadaha, waxaa u fududaanayso marka uu jaamacadda dhameeya ama wax yar oo lacag u helay inuu business u abuurto. Ardayga isagoon haysan qalin jabi wax yar oo lacag ah helin goob shaqo uu ka helayo, haddana la yiraahdo waa in aad ismaal gelisaa, waxaan islay way adkaanaysaa. Mas-uuliyadda ugu ballaaran dhalinyaradan waxa ay ka saaran tahay inay wado u furto waa dowladda.
Cabdiweli, waxa aad sheegtay in dhalinyaradu iskood shaqo u abuurtaan, haddaba qaabkee u samaysan karaan dhalinyaradu shaqo abuur iyagoo aan gacan ka helin cid kale?
Qofka waxbartay waxbarashada aqoonta leh asiga ayaa loo baahan yahay. Number one, horta cidan uma baahno. Qofka marka uu waxbarto waxaa dareemi kartaa inuu la iman karo fakrado oo yacni isagu samaysan karo shaqo abuur ugu samaysan karo, sababtoo ah waxbarashada iyo juhdigii uu soo geliyey baa mar waliba qofka kulaalayo oo wuxuu rabayaa markasta qofka inuu wax qabto. Waa sababta aan kugu dhahayo qofka dhalinyarada ah waxa uu rabaa inuu samaysto asaga shaqo inuu samaysto wiyaan. Marka qofka inuu shaqo samaysto waxaa keeni karta qofka inuu aqoon leeyahay. Qofka markuu aqoon leeyahay waa mid loo baahan yahay, asaga waxa uma baahno. Wuxuu u baahan yahay qofka dhalinyarada oo keliya marka ay waxbartay inuu meel fariisto. Kadib boqolaal shaqo ayaa jiraan. Waxaad aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta jaamacada leh, waxaad aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta bareefadya leh, waxaad aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta iskuula leh kuwa bajaaj wada, waxaad arki kartaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta shaqo ah xirfado ay ka samaystay. waxaad kaloo arki kartaa dhalinyaro soomaaliyeed oo maanta xirfado kala duwan ku shaqaysto. Marka waxaa fiican oo qurux badan qofka dhalinyarada inuusan ka faanin shaqada liidato oo shaqada liidato uu ka bilaabo si u gaaro midda sare ama uu ku taamayo ama uu rabo inuu wax ka qabto.
Shamis, qaab ceenkee ah ayay kula tahay in dowladdu ay dhalinta shaqo ugu samayn karto?
Yacni dowladdu waxay ugu abuuri kartaa dhalinyarada shaqo. Tusaale, walaalku waxa uu sheegay in dhalinyaradu ayaga halka qof dhalinyarada maanta duu asagu isisaacido asagoo kaalin buuxinaysa haddana ma buuxin karto markii loo fiiriyo 10 qof oo Soomaaliya oo kaleeto. Dhalinyarada waxay dowladda shaqo uga abuuri kartaa, ma jiro horta waddankeen wax warshada ah. Wadamada caalamka lagu leeyahay waa laga shaqeeyaa, waxaa laga shaqeeyaa waa mashaaricna ee ka mid tahay warshadaha oo kale. Waxaad arkaysaa hal warshad ee ka shaqeysa 5,000, labo warshadood oo Soomaaliya laga maalgeliyay ama laga abuura oo isleeyahay 5,000 oo dhalinyaraha ah shaqo laga siiyey waxa ay kaafin kartaa booskii shaqo la'aanta. Hadii diiraada business gooni ah u sameystay, hebelna business gooni ah u sameystay, ma ahan mid mar walba sii dhameystiri karta gaababka jira oo ah shaqo la'aanta. Waxa kaleeto ay dowladda ay ku maalgelin kartaa dhalinyarada qofkii fikirka keena maanta ganacsi keensada oo san haysan lacag, ay yiraahdaan qofkii fikir ganacsi keensada annaga ayaa u maalgelineyna ee hanoo yimaada ama goobahaasi goobahaas nagala soo xiriira. Dhinac walba ama wasaarad kasta waa in ay shaqo ay u abuurtaa, ay ka fikirtaa meeqa sanadkan shaqaalaysiina, halkaasan ay xoog iska saartaa dowladdu.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Cabdiweli.
Waxaan isleeyahay xalka ugu wanaagsan ee dhalinyaradu ay shaqo abuur ku samaysan karto waxaa ka mid ah, horta marka hore iyadoon la daweyn boogta iyo halka bogta iyadoon la daweyn, dabcan hal ma iman karo. Marka waxaan isleeyahay meesha bogta waxay tahay dhalinyaradu in waxbarashada marka hore laga soo dhiso, dhalinyaradu marka horena wax soo bartaan. Haddii dhalinyaradu wax soo bartaan, wax sahlanaan karta, waxaa fududaan karta qofka dhalinyarada ah inuu ku fakaro sidau u keensan lahaa shaqo abuur asaga uu gacantiisa ku samaystay kadibna uu ka macaasho. Waxaa jira fursado badan oo maanta bannaan. Haddii aan u imaano oo keliya teknolojiyada oo keliya maantaan fiirino, tusaale ahaan Facebook ayaa lacag laga samayn karaa oo dhalinyarada maanta ay waqti ku lumiyaan. Waxaa lacag laga samayn karaa YouTube-ka oo dadku iska daawadaan maanta oo waqti lagu lumiyo ayaa lacag laga sameyn karaa. Marka taa oo keliya u fiirso, marka ma dhihi karna maanta dhalinyarada shaqo la'aan haysa, ma dhihi karno shaqo way jirtaa, way tuuran tahay, laakiin waxaa maqan fakarkii keeni lahaa in shaqo la abuuro. Marka qofka inuu ka carara ma ahan, shaqada way hoosaysaa, laakiin muhiimadda waxay tahay in uu fiiriyo waxa uu qabanayo inay yihiin wax ka duwan wixii la samayn jiray, kadibna uu u sameeyo si sax ah, joogteeyana taabay wuxuu ku noqon kartaa ama qof dhalinyarada uu ku noqon karaa qof shaqo abuur sameystay, bal asaga inta shaqo abuur sameeyey dhalinyarada kalena u sameeyey shaqo abuur kale.
Shamis, ugu dambeyntii dhinacaaga xalku muxuu yahay? Maxayse tahay in dowladdu ay qabato si dhalinta ay uga baxaan shaqo la'aanta?
Waxyaabaha looga baahan yahay dowladda waxa ay tahay tirakoob inay ku sameyso dhalinyarada masterka ka imaaneysa oo waddanka kusoo laabaneysa, dhalinyarada jaamacadaha dalka ka baxaayo oo heerka koowaad dhameysanaya iyo heerka labaadba inay tirakoob u sameyso. Ayagda ayaa laga rabaa waajibna ay ka saaran tahay una dhaaratay maanta inay jiheyso dhaqaalena u abuurto dhalinyarada iyo bulsho kasta oo Soomaalida ka mid ah. Marka dhalinyarada baahiyaha goonida oo haysta waxaa ka mid ah shaqo la'aanta. Shaqo la'aanta waxyaabaha ay dowladdu ku kaabi karta waxay tahay maahan hal gobol bis in laga wada shaqeeyo, in lageeyo dhalinyarada ku fiican beeraha, in lagu maalgeliyo beerahii iyo cilmiga ay soo barteen yiraahdo nooga faa'iideeya meeshii beeraha loo geeyo warshadihii beeraha, dhalinyarada soo barata dhaqaalaha la yiraahdo nooga shaqeeyo goobaha dhaqaalaha dalku soo galaya maaleeya, dhalinyarada in ayaga loo madax banaaneeyo goobaha ugu shaqada badan manager. Hadii qof dhalinyaro maanta lagu dhiirigeliyo la yiraahdo madax ayaad ka tahay meeshaan, waxa uu dhiirinayaa sideen ku horumarin karnaa, sideen ku gaarsiin karnaa. Laakiin qof kasta oo maanta dhalinyaro ah waxa uu hoostagayaa waa qof waayeel ah ama oday ah ama uu xilhaayo. Dhalinyarada waxaa laga rabaa dowladda in ay dhiirigeliso kuna tiraado xafiis kasta oo dowladeed waa idin banaan yahay, annaga ayaan inay garab taagin. Haddaan usoo laabta dhinaca walaalkay oo yiri dhalinyaradu waxay samaysan karaan businessi ayaga u gooniya, aniga waxaan ka mid ah ardayda sanadkan jaamacadda dhameynayso. Tusaale, haddaan iraahdo heblaay ama heblaay na keena ganacsi aan isla abuuranayna, ebelna aanan hore usoo shaqayn jirin, waalidkeenna usan u lahayn keed horeto oo dhaqaale ah, maxaan isku sheegayna haddaysan heblaayna fanahayn anigana aanan fanahaynin fikir ganacsi haddaan keenno biri ka maalin sidii uu nooga burbura.
Dhegeystayaal, intaas ha inoo joogto xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaan igala qayb galay Cabdiweli Yuusuf iyo Shamis Cabdullaahi oo labaduba ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
هذه يوم هتسيني هاي حسن كافي عبد الرحمن قويسته ونا لسعود سيني دو داسي قابن اه مقالة مقدشة ونقصو دياريي وليو حاد دقي سنيسان إذا عدا في او اي او دين كاقي ما نيسا واشنطن مركنا دقي استيال وحاد كسو دواتان كالميه هسها
Oh,
heestaasi ayaan ku soo afmeeraynaa idaacaddeennii caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysay washington waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdulqaadir samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.